VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนรับปากจับมือพันธมิตรในยุโรปต้านอำนาจรัสเซียก่อนเจรจาปูตินกลางเดือนนี้นายกอังกฤษกระตุ้นผู้นำกลุ่ม G7 จับมือฉีดวัคซีนทุกคนบนโลกภายในปี2022เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนต้อนรับทายาทพระองค์ใหม่ตั้งชื่อตามพระราชินีและเจ้าหญิงไดอาน่าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่สว.แทมมี่ร่วมเดินทางไปไต้หวันและประกาศบริจาควัคซีนต้านโควิด 750,000 โดสและนักวิเคราะห์ชี้ว่าควรมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าโควิด 19 มีต้นกำเนิดจากห้องทดลองหรือไม่นะครับส่งท้ายวันนี้ฝึกมวยไทยต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียในอเมริกาติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนรับปากว่าจะยืนเคียงข้างพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเพื่อต้านทานรัสเซียก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงกลางเดือนนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนจะเริ่มการเดินทางเยือนยุโรปในวันพุธนี้เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รวมทั้งประชุมกับผู้นำพันธมิตรชาติต่างๆและผู้นำรัสเซียด้วยเมื่อวันเสาร์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์บทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งรับปากว่าจะผนึกกำลังกับพันธมิตรทางประชาธิปไตยเพื่อรับมือวิกฤตและภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและจีนผู้นำสหรัฐระบุว่าเรายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือความท้าทายจากรัสเซียต่อความมั่นคงของยุโรปซึ่งเริ่มต้นมาจากการแสดงความก้าวร้าวต่อยูเครนพร้อมยืนยันว่าการปกป้องคุณค่าทางประชาธิปไตยคือสิ่งเดียวกับการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดเยือนอังกฤษเบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่10ถึง16มิถุนายนนี้นะครับโดยจะเริ่มต้นในการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันที่กรุงลอนดอนในวันที่10มิถุนายนจากนั้นเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G7 ที่เขตคอร์นวอลล์อังกฤษในวันที่11มิถุนายนผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ที่พระราชวังวินเซอร์ในวันที่13มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมองค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันที่14มิถุนายนนะครับปลายทางสุดท้ายของการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้คือที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะมีการพบหารือเป็นครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันที่16มิถุนายนด้วยการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัสเซียมีขึ้นขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทั้งเรื่องการลอบโจมตีทางไซเบอร์สิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทั้งไบเดนและปูตินต่างแสดงความหวังนะครับว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการประชุมทวิภาคีครั้งนี้นะครับในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอนสันมีแถลงการว่าในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G7 ในสัปดาห์หน้าที่เขตคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษนั้นตนจะขอร้องให้บรรดาผู้นำโลกร่วมมือกันในภารกิจฉีดวัคซีนโควิดให้ประชากรโลกทุกคนภายในปีคศ2022นะครับแถลงการของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันระบุว่าการฉีดวัคซีนให้ทุกคนบนโลกภายในปีหน้านั้นจะถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ของโลกตนจึงขอให้บรรดาผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เข้าร่วมในภารกิจนี้เพื่อยุติการระบาดและสัญญาว่าจะไม่ยอมให้การระบาดของโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นได้อีกเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนับตั้งแต่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้มีประชาชนอังกฤษมากกว่า27ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วหรือคิดเป็นมากกว่า 40% ของประชากรทั้งประเทศ ศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รายงานด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐอยู่ที่ระดับ173ล้านคนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกำลังขยับเข้าใกล้ระดับ4ล้านคนนะครับสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ33ล้าน3แสนคนตามด้วยอินเดีย29ล้านคนและบราซิล17ล้านคนโดยที่อินเดียนั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 114,000 คนณวันอาทิตย์นะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ60วันส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตรายใหม่อยู่ที่ 2,677 คนต่ำที่สุดในรอบ42วันครับครับและที่เอเชียนะครับแทมมี่ดักเบิร์ตวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยเดินทางถึงไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์พร้อมกับสว.ต่างพรรคในภารกิจบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 750,000 โดสให้กับไต้หวันโดยการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ไต้หวันกล่าวหาจีนว่าขัดขวางความพยายามที่จะได้มาซึ่งวัคซีนอย่างเพียงพอท่ามกลางการระบาดครั้งล่าสุดนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผู้ที่สมาชิกอเมริกันลูกครึ่งไทยแทมมี่ดักเวิร์ธร่วมเดินทางไปไต้หวันกับสว.สหรัฐอีก2คนในวันอาทิตย์นะครับเพื่อประกาศโครงการบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 750,000 โดสให้กับไต้หวันการเยือนครั้งนี้เป็นงานที่มีตัวแทนของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตร่วมกันช่วยไต้หวันซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐให้ได้รับวัคซีนขณะที่เกิดการระบาดใหญ่นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นขณะที่ไต้หวันกล่าวหาจีนว่าขัดขวางความพยายามให้ได้มาซึ่งวัคซีนอย่างเพียงพอตามรายงานของสำนักข่าว AFP นะครับในครั้งนี้แทมมี่ดักเวิร์ธเดินทางไปด้วยกับวุฒิสมาชิกคริสโตเฟอร์คูนเพื่อนร่วมพรรคเดโมแครตและวุฒิสมาชิกแดนซูลิแวนจากพรรครีพับลิกันเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินทหารของสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซองชานในไต้หวันเมื่อตอนเช้าวันอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยวุฒิสมาชิกดักเวิร์ธกล่าวว่าเรามาที่นี่ในฐานะมิตรเพราะเราทราบว่าไต้หวันกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งความท้าทายเธอยังย้ำด้วยว่าความพยายามครั้งนี้เป็นงานที่ร่วมกันของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันสว.แทมมี่กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับสหรัฐที่จะให้ไต้หวันเป็นกลุ่มผู้รับวัคซีนรายแรกๆเพราะสหรัฐเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเธอกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นให้คุณค่าต่อการเป็นหุ้นส่วนกันและกันกับไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าสหรัฐจะบริจาควัคซีนปริมาณ25ล้านโดสให้กับประเทศที่มีความต้องการโดยส่วนมากจะเป็นการทำผ่านกลุ่มความร่วมมือด้านวัคซีนนานาชาติโควาคที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกสำนักข่าว AFP รายงานว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าการเดินทางของคณะวุฒิสมาชิกอเมริกันครั้งนี้ใช้เครื่องบินทหารบินไปยังไต้หวันซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมากโดยสหรัฐเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของไต้หวันแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ยังคงรับรองรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าเป็นฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการของจีนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันโจเซฟวูคือหนึ่งในผู้เดินทางมาต้อนรับเจ้าหน้าที่สหรัฐในครั้งนี้เขากล่าวว่าขณะที่ไต้หวันพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเข้าวัคซีนรัฐบาลไต้หวันนั้นก็ต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้แน่ใจว่ายาเหล่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตคนเดินทางมาถึงมือโดยปราศจากปัญหาจากทางการปักกิ่งไต้หวันเคยเป็นตัวอย่างของการควบคุมการระบาดโควิด-19 ที่ทำได้ดีจนกระทั่งเดือนที่แล้วที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงกว่า 10,000 คนโดยการระบาดเริ่มต้นจากกลุ่มนักบินและทางการประสบความยากลำบากในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนสำหรับประชากรไต้หวันจำนวน23ล้านคนไต้หวันเคยกล่าวโทษจีนนะครับว่าคือสาเหตุของความยากลำบากดังกล่าวแต่ทางการปักกิ่งปฏิเสธมาตลอดทั้งนี้ AFP รายงานว่าจีนกดดันไต้หวันทางเศรษฐกิจทางการทหารและทางการทูตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อปิดกั้นมิให้ไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงองค์การอนามัยโลกและทางการปักกิ่งแสดงความไม่พอใจเมื่อใดก็ตามที่ประเทศต่างๆส่งตัวแทนไปยังไต้หวันหรือช่วยให้ไต้หวันผลักดันการยอมรับบนเวทีโลกโดยเมื่อต้นเดือนนี้จีนเพิ่งจะตำหนิญี่ปุ่น ที่บริจาควัคซีนของบริษัท AstraZeneca กว่า1ล้านโดสให้ไต้หวันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ดยุคแห่งซัสเซ็กซ์และเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ประกาศข่าวการประสูติทายาทองค์ใหม่เป็นเพศหญิงซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะครับโฆษกประจำตัวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนประกาศข่าวในวันอาทิตย์โดยระบุว่าทั้งเมแกนและบุตรสาวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงดีโดยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนได้ตั้งชื่อพระธิดาองค์นี้ว่าลิลิเบธลิลลี่ไดอาน่ามัลต์แบทเทนวินเซอร์ซึ่งเป็นการนำพระนามของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2มารวมกับพระนามของเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งใช้เป็นชื่อกลางนะครับพระธิดาองค์ใหม่นี้จะอยู่ในลำดับที่8ของการสืบสันตติวงศ์แห่งราชวงศ์อังกฤษโดยณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐยังไม่มีการเปิดเผยภาพของพระธิดาองค์ใหม่นี้ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเข้าพิธีเสกสมรสที่พระราชวังวินเซอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.2018และมีพระโอรสองค์แรกอาร์ชีมัลต์แบทเทนวินเซอร์ในอีก1ปีต่อมานะครับและในปีค.ศ.2020ทั้งสองพระองค์ได้ประกาศยุติการปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและย้ายมาพำนักที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นการถาวรเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนให้สัมภาษณ์เปิดเผยการใช้ชีวิตในราชวงศ์อังกฤษกับราชินีทอล์กโชว์ของอเมริกาโอปราห์วินฟรีย์โดยระบุถึงสังคมและสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษที่มีทัศนคติเหยียดเชื้อชาติและไม่ส่งเสริมสนับสนุนเมแกนในฐานะสมาชิกใหม่ในราชวงศ์อังกฤษจนทำให้เธอคิดฆ่าตัวตายในการสัมภาษณ์ดังกล่าวเมแกนมาร์เคิลกล่าวกับโอปราห์วินฟรีย์ว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเคยแสดงความกังวลต่อสีผิวของพระโอรสของเธอและเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนที่จะลืมตาออกมาดูโลกในเวลานั้นทั้งสองประกาศยุติบทบาทราชวงศ์โดยอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถรับมือการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอันสุจทนและทัศนคติเหยียดเชื้อชาติของสื่ออังกฤษได้และเมแกนออกมากล่าวภายหลังนะครับว่าเธอไม่ได้รับการปกป้องจากราชวงศ์อย่างที่ควรจะเป็นที่ผ่านมาสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการมาเพียงหนึ่งฉบับเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของเมแกนเรื่องการเหยียดผิวและการที่เธอไม่ได้รับการปกป้องจากราชวงศ์อังกฤษโดยระบุว่าสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์รู้สึกเสียพระทัยที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนและอาร์ชีนั้นจะยังคงเป็นที่รักยิ่งของสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ออกมายืนยันนะครับว่าการที่ระบบค้นหาข้อมูลของ Bing ไม่แสดงผลการค้นหาคำว่า Tank Man ในโอกาสครบรอบเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมือนนั้นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดจากการกระทำของมนุษย์นะครับ Tank Man หรือมนุษย์รถถังคือภาพที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนเมื่อประชาชนผู้หนึ่งยืนท้าทายแถวของรถถังที่กำลังเคลื่อนออกจากจตุรัสเทียนอันเหมินหลังการปราบปรามผู้ประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1989เมื่อวันศุกร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐร้องเรียนว่าไม่มีรูปภาพแทงค์แมนแสดงขึ้นมาในผลการค้นหาทาง Bing ของ Microsoft นะครับต่อมาทาง Microsoft มีแถลงการว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และได้แก้ไขแล้วแต่ไม่ได้ระบุว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งรูปภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นในผลการค้นหาอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนกำหนดให้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์และระบบค้นหาข้อมูลต่างๆที่ให้บริการในประเทศจีนปิดกั้นผลการค้นหาหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือที่มีเนื้อหาเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีน Bing เป็นระบบค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างชาติเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่สามารถให้บริการในจีนได้หลังจากที่ Google ถอนตัวออกจากตลาดจีนเมื่อ11ปีก่อนสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องการเซ็นเซอร์และแฮกข้อมูล ครับและในช่วง2เดือนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญเริ่มกลับมาพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสันนิษฐานที่ว่าเชื้อโควิด-19 มีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนหลังจากที่แนวคิดดังกล่าวเคยถูกปัดตกทำกลางประเด็นการเมืองที่เข้ามาแทรกการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์เมื่อปีที่แล้วคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวแอเดรียนาจางมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ามีคนสนใจมากขึ้นที่จะให้เกิดการตรวจสอบที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสว่าแพร่สู่คนจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือไม่นะครับความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสั่งหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันให้ระดมสรรพกำลังในการตรวจสอบต้นตอของเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่26พฤษภาคมนักวิเคราะห์ไมเคิลพิวส์เบอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์จีนแห่งองค์กรฝ่ายอนุรักษ์นิยม Hudson Institute ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐน่าจะต้องเร่งทำงานเรื่องนี้เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนกำหนดว่าจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบภายใน90วันนายพิวส์เบอรี่ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับ VOA ภาคภาษาแมนดารินว่าหน่วยงานสหรัฐควรถามไปยังเจ้าหน้าที่และนักวิจัยจีนว่าพวกคุณรู้อะไรบ้างก่อนหน้านี้ทางการจีนตำหนิการเดินหน้าตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 ภายใต้การริเริ่มของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าสหรัฐควรหันไปตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองมากกว่าที่จะมาตรวจสอบทางการจีนนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งแดนแกเรตที่เคยทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกกับ VOA ว่าสมมติฐานที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสแพร่ออกจากห้องทดลองถูกปัดตกไปก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามเขาบอกนะครับว่าความพยายามหาความจริงรอบใหม่น่าจะสามารถทำได้โดยปราศจากประเด็นทางการเมืองข้อคิดเห็นของแดนเกเรตชี้เห็นว่าในอดีตประเด็นการหาต้นตอของโคโรนาไวรัสนั้นมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนิตยสาร Rolling Stone เคยตีพิมพ์บทความที่กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเชื้อแพร่ออกมาจากห้องแลบและท่าทีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์และการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับโควิดบทความชิ้นดังกล่าวระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อตกอยู่ในมือทรัมป์ก็กลายเป็นความพยายามที่จะกล่าวโทษจีนและมีการหยั่งรากลึกถึงเรื่องความเกลียดชังชาวเอเชียและด้วยบริบทดังกล่าวทฤษฎีที่ว่านี้จึงถูกปัดตกไปอย่างไรก็ตามในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการพิจารณาข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ว่าเชื้ออาจจะเริ่มต้นจากห้องทดลองมากขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยรายงานจากการเดินทางไปตรวจสอบห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนรายงานของ WHO ชี้ว่ามีความเป็นไปได้มากที่โควิด-19 จะเกิดจากเหตุทางธรรมชาติส่วนข้อสันนิษฐานที่ว่าการแพร่ของเชื้อเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุในห้องทดลองนั้นเป็นเรื่องที่ WHO มองว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างยากยิ่งปรากฏว่ารายงานของ WHO ถูกโจมตีโดยบทความของนิตยสาร The Diplomat ที่พาดหัวว่ารายงานของ WHO ทำให้ผู้คนยังไม่ได้รับข้อมูลที่น่าพอใจจากนั้นวันที่14พฤษภาคมนิตยสาร Science ตีพิมพ์จดหมายที่นักชีววิทยาคนสำคัญ18คนเขียนร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาสมมติฐานทั้งที่เกี่ยวกับการแพร่ออกจากห้องแลบและการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างจริงจังนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เรียกร้องให้กระบวนการดังกล่าวดำเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นอิสระและครอบคลุมประเด็นต่างๆอย่างครบถ้วนทั้งนี้จดหมายที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science ถูกโจมตีกลับโดยสื่อ Global Times ของทางการจีนนะครับแดนเกเรตอดีตนักวิเคราะห์แห่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าเขาคาดหวังว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ให้มีการตรวจสอบหาความจริงจะนำไปสู่การใช้ความรู้และความสามารถของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐอย่างเต็มที่ส่วนไมเคิลพิวส์เบอรี่จาก Hudson Institute ระบุครับว่าควรมีการตรวจสอบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามปกปิดข้อมูลอะไรหรือไม่ในเรื่องการแพร่ของโควิด-19 และควรตรวจสอบความเกี่ยวข้องใดๆของสหรัฐด้วยที่อาจจะมีกับสถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับและก่อนที่จะไปฟังเรื่องของมวยไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียไปกันที่เรื่องของงูหลามพม่าที่ฟลอริดากันก่อนนะครับอีกประมาณ1เดือนนักล่างูจากทั่วสารทิศทั้งระดับมืออาชีพและสมัครเล่นจะมุ่งหน้าไปยังรัฐฟลอริดาเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลล่างูหลามพม่าประจำปีนี้ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดงูหลามจากต่างแดนที่รุกรานสัตว์สายพันธุ์ต่างๆในท้องถิ่นผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเทศกาลการแข่งขันล่างูหลามพม่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กรกฎาคมนี้โดยเงินรางวัลจะแบ่งเป็นระดับต่างๆทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพงูหลามพม่าซึ่งอาจมีขนาดยาวถึง6เมตรและหนักได้ถึง90กิโลกรัมเมื่อโตเต็มวัยถูกนำเข้าไปในรัฐฟลอริดาในสถานะสัตว์เลี้ยงเมื่อราว50ปีก่อนที่จะถูกปล่อยสู่ป่าธรรมชาติและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและภูมิประเทศแบบหนองน้ำในฟลอริดาจนรุกรานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในท้องถิ่นรวมทั้งนกต่างๆงูหลามพม่าเพศเมีย1ตัวนั้นสามารถวางไข่ได้ปีละ 60-100 ฟองและเมื่อลูกงูเติบโตได้ราว5ปีก็ไม่มีสัตว์ผู้ล่าสายพันธุ์ไหนในรัฐนี้ที่จะสามารถทำอันตรายงูหลามสายพันธุ์นี้ได้นอกจากจระเข้ขนาดใหญ่และมนุษย์ซึ่งนั่นเป็นที่มาของเทศกาลล่างูหลามพม่าประจำปีเพื่อกำจัดสัตว์ต่างถิ่นสายพันธุ์นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยผู้ชนะที่สามารถล่างูหลามได้จำนวนมากที่สุดจะได้เงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 80,000 บาทส่วนผู้ที่สามารถล่างูที่มีความยาวที่สุดจะได้เงินรางวัล 1,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 48,000 บาทครับส่งท้ายวันนี้นะครับครูฝึกจากค่ายมวยไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมตัวอาสาสมัครเปิดการสอนศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นให้กับชุมชนชาวไทยและผู้ที่สนใจในหลายโอกาสเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยืนหยัดเคียงข้างชุมชนชาวเอเชียต่อต้านและรับมือกับปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังในอเมริกาที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอครับ
ลานกว้างในวัดไทยลอสแองเจลิสกลายเป็นลานฝึกมวยไทยชั่วคราวสำหรับผู้สนใจเรียนป้องกันตัวกับครูฝึกมืออาชีพจากค่ายมวยไทยหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่อาสาสมัครรวมตัวมาเปิดชั้นเรียนสอนศิลปะมวยไทยเบื้องต้น Self Defense มวยไทยคลาสให้กับชาวชุมชนไทยเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและพร้อมรับมือกับปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
โอ้ดีค่ะเป็นประโยชน์เยอะเลยค่ะอย่างน้อยเราได้ออกกำลังกายด้วย2ใจเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อยากให้คนที่เขายังไม่ได้มาไม่รู้จักตรงนี้ได้ออกมาทำมาเพื่อเราจะได้แข็งแรงด้วยตัวเราเองก่อนไม่ใช่ว่ารอให้ชุมชนมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อน
พลอยเวชสกลชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสวัย64ปีมุ่งมั่นที่จะขอเข้าร่วมฝึกทักษะเพื่อใช้ป้องกันตัวหลังจากเธอเคยโชคร้ายในเหตุการณ์ที่ต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมาแล้วถึง4ครั้ง
คือครั้งแรกนะคะโดนตีตรงซันเซ็ตที่ฟุตบอลเลทก็โดนคนกระชากในรถแล้วก็ตีเราแล้วก็ผลักเราถึงโดนก้นกระแทกฟุตบาทพอครั้งที่2โดนหน้าตลาดบางรักผู้หญิงคนเหมือนคนบ้าดึงกระชากกระเป๋าเราแล้วก็ตีเราด้วยขวดเบียร์แล้วก็กลัวกระเป๋าเอาไปมีตังค์พอครั้งที่3โควิดปีที่แล้วรับของแจกจากโรงเรียนคู่อุ๋มพอดีมันผักรถเข็นอะใส่ขาแล้วมันก็ทุบอีกไม่มีทางสู้เขาแล้วพอครั้งที่4เพิ่งโดนตรงตลาดลาบเมื่อกุมภามันถีบรถเข็นที่ขาที่ลาบใส่เขาทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ยอมแล้วเป็นยังไงก็เป็นกัน64ก็64แล้วว่ากูเอาเลยเป็นยังไงก็เป็น
เดวิดฮิวี่ครูสอนศิลปะป้องกันตัวและครูสอนมวยไทยผู้ร่วมก่อตั้งยิมมวยไทยอเมริกาในนครลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในครูฝึกอาสาที่กลุ่มสมาคมในชุมชนไทยเทียบเชิญให้มาถ่ายทอดความรู้โดยการเน้นการป้องกันและจู่โจมเพื่อเอาตัวรอดทั้งในและนอกตำราเช่นเทคนิคการเข่าและเตะพาหมากที่หลายคนให้ความสนใจประกายทิพย์มาลากุลนายกสโมสรโรตารี่ไทยทาวในฐานะผู้ร่วมจัดและถ่ายทอดศิลปะการชกมวยไทยในงานไทยนิวเยียร์หนึ่งในสัญลักษณ์การจัดงานใหญ่ของย่านไทยทาวในนครลอสแองเจลิสมายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสานงานและร่วมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะป้องกันตัวให้กับชาวชุมชนไทย
กิจกรรมก็คือเราสอนได้สอนวิธีเทคนิคต่างๆเพื่อให้คนผู้สูงอายุหรือไม่ก็สตรีที่ว่าจะโดนทำร้ายนะคะในเนื่องว่ามีการเหยียดผิวโดยเฉพาะชาวเอเชียตอนนี้เราก็อยากจะเพิ่มหรือว่าสอนวิชาให้ชุมชนของเราเนี่ยได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ชาวอเมริกันหันมาเรียนป้องกันตัวกันมากขึ้นในระยะหลังฉันเรียนศิลปะป้องกันตัวแบบมวยไทยประยุกต์ซึ่งเปิดสอนพิเศษกลางแจ้งภายในศูนย์กิจกรรมเวสต์เชสเตอร์ที่นครลอสแองเจลิสมีผู้สนใจทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อฝึกมวยไทยกับครูฝึกแดนมิดครูสายเลือดไทยอเมริกันอิตาเลียนเจ้าของค่ายมวยไทยมิดมาโชอาร์ตที่มาเปิดโลกแม่ไม้มวยไทยให้หลายคนได้รู้จักแวนด้าอัศวพาหุชาวไทยอเมริกันเจ้าของร้านอาหารไทยอายาลาไทยคูซีนซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมฝึกมวยไทยครั้งนี้บอกว่าส่วนหนึ่งที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจฝึกเรียนศิลปะป้องกันตัวกันมากขึ้นนอกจากจะต้องการฝึกทักษะแล้วก็ยังต้องการแสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนชุมชนชาวเอเชียที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำจากกระแสเหยียดเชื้อชาติและอาชญากรรมจากความเกลียดชังในช่วงที่ผ่านมา
เป็นกำลังใจด้วยอะค่ะคิดว่าเป็นเขาเห็นคนเอเชียโดนทำร้ายแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจใช่ไหมคะหรือตัวเองอาจจะโดนทำร้ายเพราะว่าอาจจะเป็นคนอื่นด้วยอาจจะผู้สูงอายุหรือเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนรู้การป้องกันตัวเองอะค่ะคิดว่าสำคัญกับทุกชาติทุกวัย
เช่นเดียวกับครูสอนมวยไทยชาวอเมริกันเช่นคุณดีนโรเซนวอร์ดเจ้าของโรงเรียนมวยไทยซานต้าโมนิก้าสไตรกิ้งและครูแดนมิดเจ้าของค่ายมิดมาร์เชียลอาร์ตที่เต็มใช้ความสามารถทักษะที่มีร่วมกิจกรรมสอนมวยไทยตามที่ต่างๆเพื่อแสดงจุดยืนและสนับสนุนชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐ
มวยไทย is for everybody and all ages all different sizes all physical abilities
you know we're happy to help train the Asian community to fight against you know the hate crimesWe stand in solidarity with the Asian community for sure.
การเรียนมวยไทยที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจกลายเป็นโอกาสดีที่ผู้จัดกิจกรรมในชุมชนไทยใช้โอกาสนี้แนะนำให้ความรู้เชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมมรดกไทยรวมทั้งอาหารไทยให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักมากขึ้นนอกจากนี้ยังนำรายได้ไปบริจาคให้องค์กรที่ร่วมต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติอีกหลายองค์กรอีกด้วยพินิจการตุลาชมVoice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
รับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์
voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ